Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага тыдня. Нашыя тэмы. Рэстаратар Вадзім Пракопіў запісаў зварот да ўладаў і калег. Доктарка, хірург і медсястра, якая працавала з ёй, заразіліся каранавіруснай інфекцыяй у 7-й мінскай паліклініцы. Пандэмія каранавіруса накладзе асаблівыя ўмовы на выбарчую кампанію 2020 года. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі рэстаратар Вадзім Пракопіў запісаў відэазварот, у якім выказаўся наконт падпісанага ў красавіку 2020-га указа кіраўніка дзяржавы нумар 143 аб падтрымцы эканомікі.
Залезьце ў сваю кубышку, развазіце па дамам, абернітесь строителями, ресторанам памагаць не будзем. Потом вдруг после уплаты квартальных налогов всё-такі будзем. Указ 143 кривой, неправільны, который правильно было бы назваць о полумерах поддержки пострадавших отраслей. И в этом же указе лагерным окриком. Но смотрите, даем вам льготы, но если что, именем революции, закроем вашу конторку на 90 дней.
Вадзім Пракопіў кажа, что во ўрадзе есть профессийные адекватные люди, с якими можно супрацоўнічаць. Он разумеет, что у беларускай державы у адрозне от буйных европейских краин няма грошей, каб падтрымаць бизнес, але рэстаратары згодныя на ускосныя методы падтрымкі.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Доктарка, хірург і медсястра, якая працавала з ёй, заразіліся каранавіруснай інфекцыяй у 7-й мінскай паліклініцы. Таксама станоўчы аказаўся вынік тэста на COVID-19 у мужа медсястры. Медсястра хірургічнага кабінета Галіна Буян і яе муж Васіль Воўчак лічаць, што заразіліся праз зрыў графіка генеральных прыборак у паліклініцы. 6 траўня яны накіравалі скаргу ў вышэйшую інстанцыю.
Людзі ходзяць з температурнай больніцы, шаж гэты каранавірус, температурнай больніцы ходзяць, іх ніхто не смотрит, ні патокі не раздзяляюць, ніхто не сотрудников не замерять. У них даже этого термометра нету бесконтактного. На новый момент вот, это ненадлежащие условия рабочего места, мы это в суде мы будем назначать экспертизу рабочего места. Вам бы это понравилось, если бы вы пришли в поликлинику, вам бы человек, который принимал до этого коронавирусного, пришел вам делать перевязку. А у них это есть, сплошь и рядом.
Пасля гэтага 4 траўня ў Галіны Буян узялі паўторны мазок на каранавірус, а заадно і ў яе мужа, як у кантакта першага ўзроўню. Абодва аналізы далі станоўчы вынік. Галіна Буян ужо судзіцца з 7-й паліклінікай па іншых пытаннях. Яна просіць абавязаць кіраўніцтва паліклінікі палепшыць умовы, у якіх працуюць медыкі, пераразлічыць яе заробак і прызнаць несапраўднымі некалькі дысцыплінарных спагнанняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пандэмія каранавіруса накладзе асаблівыя ўмовы на выбарчую кампанію 2020 года. Пра гэта заявіў сёння ў плаце прадстаўнікоў старшыня ЦВК Лідія Ермошына. Змены закрануць усіх удзельнікаў кампаніі. Напрыклад, зборшчыкі подпісаў абавязаныя быць са сродкамі індывідуальнай абароны і выконваць рэкамендацыі Мінздароўя. На пасяджэнні абласных раённых гарадскіх выканкамаў пры разглядзе пытанняў па выбарах не пусцяць назіральнікаў, прадстаўнікоў партый і грамадскіх аб'яднанняў. Назіральнікаў на выбарах абавяжуць мець сродкі абароны і выконваць рэкамендацыямі здароўя па сацыяльным дыстанцыянаванні. Хутчэй за ўсё, гэта азначае, што назіральнікам так і не ўдасца зблізку прасачыць за падлікам бюлетэняў. Пры гэтым гаворка ідзе толькі пра нацыянальных назіральнікаў. Старшыня ЦВК пакуль не ведае, ці прыедуць на выбары ў Беларусь міжнародныя эксперты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На беларускай АЭС на цягніку прывезлі з Расіі ядзернае паліва. Яно прызначана да першага энергаблока, які мусіць быць запушчаны ўжо сёлета. Гэты энергаблок станцыі ўзялі пад ахову ўнутраныя войскі. У бліжэйшы час будзе адбывацца прыёмка ядзернага паліва і правядзенне яго ўваходнага кантроля. Мінэнергетыкі падкрэслівае, што на АЭС забяспечана неабходная тэхнічная гатоўнасць і памяшканняў, і абсталявання, і персаналу да бяспечнага абыходжання са свежым ядзерным палівам. Тым часам Сейм Літвы прыняў рэзалюцыю па электраэнергіі з беларускай АЭС. Дакумент падтрымалі 82 дэпутаты, 4 ўстрымаліся. Цяпер літоўскі ўрад абавязаны яшчэ больш актыўна капаціцца аб тым, каб электраэнергія з астраўца не трапляла ў Літву. Энергетычны запуск першага энергаблока беларускай АЭС чакаецца восенню 2020 года. У Літве лічаць, што станцыя будуецца з парушэння патрабаванняў бяспекі, таму яна небяспечная. Улады Беларусі з гэтым катэгарычна не згодныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь у бліжэйшы час пачне экспарт ахоўных масак. Пра гэта распавёў старшыня канцэрна «Біолегпрам» Тацяна Лугіна. Паводле яе слоў, дасягнуты дамоўленасці з нямецкімі партнёрамі на пастаўку 1 мільёна ахоўных масак. Кантракты падпісаны з баранавіцкім вытворчым аб'яднаннем і цэнтрам моды. Таксама пробную партыю рыхтуюць у Расію. Пастаўкі будуць здзейснены пасля адмены забароны на экспарт масак. Пра тое, што не трэба нарошчваць празмерныя запасы ахоўных масак, нядаўна заявіў Александр Лукашэнка. Ён не хоча, каб ва ўмовах, калі попыт на іх зменшыцца, яны згнілі на складах, таму Лукашэнка і прапанаваў пачаць прадаваць маскі за мяжу, тым больш што вытворчасць іх у нашай краіне ўжо наладжаная. Лугіна кажа, што ў красавіку на вырабе масак сканцэнтраваліся многія прадпрыемствы лёгкай прамысловасці, у тым ліку і тыя, якія не ўваходзяць у «Біолегпрам».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.